Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, a u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Protest je naziv za energični javni prigovor ili istup protiv nečijeg djelovanja koje se smatra nepravilnim, bar tako govore definicije. Cilj protesta je putem određene akcije ostvariti željene promjene u društvu ili nekom njegovom segmentu, političkom, ekonomskom, vjerskom. Svaka od zemalja regiona prošla je kroz periode protesta od kojih su neki poručili rezultate, a neki ugušeni zbog političkih manipulacija i zloupotreba ili odustajanja građana. Posljednji veliki protest u Bosni i Hercegovini je održan u Banja Luci, a kao kulminacija višemjesečnog okupljanja građana na Trgu Krajine pod nazivom Pravda za Davida. Građani su zahtijevali da vlasti i policijski organi iznesu istinu o stradanju mladića Davida Dragičevića, koji je umro pod nerazjašnjenim okolnostima. A brojni protesti koji su se održavali u Banja Luci prema mišljenju mladih u tom gradu ne daju željene rezultate. Razlozi su, kako su naveli Gojku Veselinoviću, politička opstrukcija, ali i nedovoljna aktivnost i istrajnost građana.
Ivana Vasić, Mihajlo Alavuković i Srđan Banović studenti su Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Kažu da se u posljednje vrijeme dosta toga dešava u ovom gradu na polju građanskog bunta, ali svi ti protesti prema njihovom mišljenju ne daju željene rezultate i ne utiču na donosioce odluka. Razloge za to vide u pasivnosti, strahu i nedovoljnoj istrajnosti građana, a prepreke su i u uplitanju vlasti i opozicije koji svojim djelovanjem onemogućavaju postizanje ciljeva.
Po meni lično najveći problem je taj što puste krive ljude da im se približe i da stanu na njihovu stranu. I onda taj protest dobije totalno drugačiji oblik. Teško je uopšte govoriti o tome kako organizovati bilo kakav protest. Inače, protesti se dešavaju spontano. Najveći oni protesti koji su bili oni najspontaniji protesti koji su stvarno nešto i uradili. Ali je stvar u tome treba imati podršku pravih ljudi i naš najveći problem je možda strah. Što imamo strah od onoga šta će neko drugi reći ako ja izađem na bilo kakav protest. Nebitno je, kod nas imamo proteste koji se dešavaju, znači bili su protesti protiv ukidanja kluba, ne damo borac, bili su protesti koji se konstantno dešavaju na trgu već 200 i nešto dana za redom. Imamo sve to što se dešava, imamo protest nezadovoljnih majki, sve što se dešava. E sad, problem je što ti nekako protesti po meni nemaju dovoljno jak odsjek, što zbog medija koji možda ne stanu na njihovu stranu, što zbog toga što se dešava, zato što kažem, ljudi prosto nisu dovoljno zagrizli za bilo kakve promjene, jer izađu na proteste, budu jedan, dva dana i vrate se, kažu ok, to je to, nema ovdje se ništa šta dalje traži. Iako ima nekih protesta koji su stvarno i uspjeli ovdje kod nas.
Ja mislim da se dolazi do toga da je ta pasivnost naroda koja i ne želi da izlazi na proteste možda zbog nekog straha ili ne znam zbog gubljenja posla, i mislim da je glavni razlog tome to što su ljudi još odrasli u tom starom sistemu gdje se nije smjelo govoriti ništa i zbog svakakvih posljedica gubitka posla i tako dalje. I mislim kada bi mladi ljudi koji znaju da u demokratiji mi imamo pravo glasa, kada bi izašli na proteste, možda bi mogli promijeniti nešto. Mislim da bi kada bi bili neki protesti koji bi više se osvrnuli sa neke treće strane, odnosno da opozicija ne bi imala nikakve veze sa tim, možda bi bilo nekog odjeka na vlasti. I smatram da pokretači tih akcija bi trebali biti mladi ljudi koji su obrazovani, koji su završili fakultete, koji nisu, ne znam, sa osnovnom školom, odnosno da imaju neko znanje vezano za demokratiju i ostalo kako funkcioniše naša država.
Trenutno ne utiču zato što još nije dovoljno velik pritisak tih protesta i to jest tih, recimo, tih grupa. Sve zavisi koliko članova će se pridružiti još tim protestima, tako da sve u broju. Ukoliko broj i nezadovoljstvo raste, pritisak će biti veći, sami ti veći izgleda da će biti nekih rezultata. Znači, nema konkretnog angažmana koji bi zahtijevao više rada, više napora, više odricanja. Kod nas je takvo stanje da ljudi jednostavno nisu ne daju sve od sebe, to jest ne uđu 100% u nešto što pokrenu, to ne završe.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Potrebno je da se desi nemoguće. Jedan je od ključnih osvrta mladih Beograđana s kojima smo u mjesecu punoljetstva petooktobarskih političkih promjena u Srbiji, čiji je epilog bio pad režima Slobodana Miloševića, razmatrali imali u današnje vrijeme vjere u proteste i njihovu snagu. Nezadovoljstvo i razočarenje s jedne, ali i apatija oličena u ubjeđenju da nikakve krupne političke i društvene promjene nisu moguće, akutno je stanje iz koga mladi, sa kojima je razgovarao naš Milan Nešić, kažu da trenutno ne vide izlaz.
Razlila se energija na različite strane. Bilo je dosta ljudi, ali to je samo moglo da se vidi na ulicama, koje u tom trenutku prisustvuje. Ono što ostatak Srbije nije video jeste upravo tu energiju. Videli smo mi po društvenim mrežama i oni koji su tu bili, ali mediji nisu prenosili ništa.
Glavni su razlozi što su posljednji masovni protesti organizovani u Srbiji nakon predsjedničkih izbora i inauguracije aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića proleća i leta 2017. godine, ostali u domenu sećanja bez opipljivog epiloga. Stav je to Teodore Zarić, danas pedagoškinje u jednoj beogradskoj osnovnoj školi i učesnice okupljanja, koje su se pod nazivom protiv diktature više meseci održavala u nekoliko gradova Srbije. Bile su poruke koje su stotine mladih sa beogradskih ulica pre godinu dana upućivali tadašnjem premijeru, a kasnije predsjedniku Aleksandru Vučiću i bivšem gradonačelniku, a danas ministru financija Siniši Malom. Slično je bilo i u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu. Protesti koji nisu imali formalno vođstvo i zakazivani su preko društvenih mreža ubrzo su utihnuli. Nakon toga, osim izuzetaka, poput nekoliko akcija tokom leta 2018. organizovanih preko društvenih mreža zbog visokih cena goriva, mladi ljudi su se, kako navodi Teodora, potpuno povukli.
Ćutimo. Ćutimo na sitne stvari od toga da ne štitimo svoje prava kada uđemo u prodavnicu ili u gradski prevoz.
Apatija građana o kojoj je govorila naša sagovornica potpuno je neshvatljiva Milošu Jovanoviću, studentu Filozofskog fakulteta u Beogradu. Smatra da je aktuelna vlast, o kojoj Jovanović gaji izrazito kritičke stavove, od većine građana stvorila ravnodušnu masu koja uopšte ne analizira njene svakodnevne poteze i odluke koje donosi.
Nama su najbitnije dve grane države, zdravstvo i prosveta, u najgorem stanju. Mislim, to znam i ličnog iskustva. Kako ljudi uopšte ne vide što oni sve rade. Oni su došli do te mere da ne bude nikakvih većih posljedica po njih. Bukvalno u tom smislu.
Odgovorni za takvo stanje Jovanović vidi u političkim strukturama koje su, kako smatra, na scenu stupile početkom 90. godina kada je i otpočeo raspad bivše Jugoslavije.
Manje je ono, 50% ljudi izlazi na izbore. I u tom smislu i prosto i danas su i mladi ljudi često nezainteresovani uopšte za političke stvari. Znam i svog okruženja ljudi koji ne izađu jer ih prosto ne interesuje uopšte kakva je politička situacija niti bilo šta.
Mi su oni svjesni da je vrlo važno za njihove živote?
No, očigledno ne.
Postoji li međutim način da se pojedinačni interesi mnoštva artikulišu i transformišu u snagu koja može izdejstvovati promjenu društvene stvarnosti, poput primjerice radničkih protesta sa kraja 19. veka i čuvene tri osmice? Odgovor na to pitanje ponudio nam je Luka Radovanović, učesnik nekoliko studentskih protesta zbog visine školarina, koji danas pohađa master studije filozofije u Novom Sadu.
Potrebno je da se desi nemoguće. Ja sam učestvovao na blokadi 2011. To je bilo za olakšavanje studentima što se tiče plaćanja.
Je li ispunilo to svoju svrhu?
Ne. Ne, zašto? ni posle, ja mislim, kad je bilo 2011. pa 2013. nije ispunilo, jednostavno nisu to saslušali. To je ispalo na kraju zabavno, ono kao bilo je tu lepih situacija, mislim, između studenata, druženje, ali nešto realno nije proizašlo.
Uzimajući u obzir neki duži vremenski kontinuum posle koga bi se analiziralo, pitanje je da li jedan protest jeste ispunio očekivanja učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Većina mladih u Crnoj Gori vjeruju u moć i snagu protesta, iako nemaju lično iskustvo. A dosadašnji protesta u Crnoj Gori studenti doživljavaju neuspješnim, uglavnom zbog mentalitetske crte Crnogoraca da, kako ocjenjuju, ne istrajavaju u svojim zahtjevima. Prenosi Lela Šćepanović.
Mladi u Crnoj Gori vjeruju u moć protesta i njihovu snagu, kaže studentkinja Manja Vukašinović iz Podgorice i svoj stav ovako obrazlaže.
Vjeruju li mladi u proteste?
Vjeruju.
U njihovu snagu?
Pa mislim da da.
Zašto?
Pa zato što protestima možemo dosta i da postignemo. Jeste da u Crnoj Gori se tako i nije pokazalo, ali smatram da možemo. Samo je dovoljan broj ljudi, kao i naravno neko ko će sve to da predvodi.
A je li to zbog onoga što uz mladost ide bunt? Ili...
Pa ne vjerujem da je samo zbog toga. Mislim da svi mi znamo šta zapravo hoćemo i u kakvoj državi hoćemo da živimo i neki od nas teže to i da postignu.
Iako ne zna da su neki protesti u Crnoj Gori rezultirali uspjehom, studentkinja Staša Kaludjerović iz Nikšića vjeruje u moć protesta.
U prilike sve je to tako.
Dakle, vjerujete i u proteste i u njihovu snagu?
Naravno. Zašto bi se ljudi bunili, zašto bi izazivali možda i svoju bezbjednost, u ostalom što je prateći sve te procese učestala situacija, prosto mladi ljudi su prosto takvi da žele da ostvare neke svoje ciljeve i prosto to i njih prati, protesti i sav taj bun, sve to ide uz njih. Ne znam, mislim da je svijet na mladim i da upravo treba kroz proteste da se izbore za neka svoja prava.
Za razliku od nje, Milica Tripković ne vjeruje u proteste u Crnoj Gori.
Kažem da u Crnoj Gori nemaju efekta protesti.
Na osnovu čega zaključak?
Pa zato što kad god sam čula za neki protest, nikad nije imao efekta, nikad se nije desilo to što su ljudi tražili.
Mislite na političke proteste ili mislite sve na proteste koji su imali neku drugu konotaciju?
Svaki protest koji se ikad desio.
Da li su možda negdje mladi nešto postigli bili sa nekim svojim protestima? Sjećate toga?
Ne.
A Saša to objašnjava mentalitetom Crnogoraca koji, kako kaže, lako odustaju.
Smo bili uporni, istrajni u svemu tome, nego mi smo prosto ljudi koji ne veličuju nas takve neke stvari, upornost i izdržajnost, nego prosto predamo se većoj sili i to je to.
A jel vi mislite da je to stvar mentalitetske prirode u Crnoj Gori?
Možda.
Da lako odustaje?
Da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku ćemo o paradoksima s kojima se suočavaju mladi s ovih prostora. Arman Bešlja, osnivač kulturnog udruženja mladih teatra, mladih rock škole i organizator Elza Festa u Goraždu, odlukom Komisije za mlade skupštine Bosansko-Podrinskog kantona u Goraždu, proglašen je najuspješnijim pojedincem u 2017. godini. Nekako u isto vrijeme bio je najuspješniji kandidat za posao stručnog saradnika u kantonalnom ministarstvu za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Ali posao nije dobio. I dalje na evidenciji službe za zapošljavanje, ali ne odustaje. Razgovarao Alen Bajramović.
Arman Bešlija završio je studij socijalnog rada i vratio se u Goražde gdje želi promijeniti stvari i doprinijeti boljem životu. Sa prijateljima je osnovao kulturno udruženje mladih u okviru kojeg djeluju rock škola i teatar mladih. Svojim predstavama, posvećenim ambijentu u kojem žive, školuju se, pokušavaju doći do posla u kojima se mogu prepoznati i ljudi koji odlučuju o sudbini grada, kantona, njegovih resursa i stanovnika koji u njemu žive, teatar je punio sale Centra za kulturu. Arman Bešlija.
To je vezano zato što radimo te možda društveno kritične predstave gdje stvarno sjednemo i neke aktualne teme razradimo kao što sad planiramo. To je došla ideja od mladih. Radimo jednu predstavu koja se upravo tiče položaja stanja mladih, zbog čega bi trebalo da ostanu ovdje i zbog čega idu. Voljeli bi da dođu i nadležni da pogleda predstav pa možda se zapije.
Iako je bio najbolji kandidat na konkursu, Arman nije primljen na posao stručnog saradnika u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona. Ovakav odnos posljedica je njegovog dosadašnjeg angažmana i kritike društvene zbilje za koju mnogi nemaju hrabrosti, ali i činjenice da ne posjeduje stranačku iskaznicu.
Evo, sjećam se da smo imali intervju jedan posle posljednji nezaposleni dva gdje ste me pitali upravo da li ima posljedica. Nema na neki javan način jer se zataškava i se radi iza leđa, smicalice, sve te stvari. Tako da sam ja osjetio na svojoj koži, evo, trenutno nezaposlen, pa tako da živim svoju predstavu, posljednji nezaposlen, ispade tako. I sve to politika i sposobnim mladima se pruža prilika da ostanu ovdje i da doprinose da ovaj grad ima svjetliju budućnost. Ja sam se i zapitao u jednom trenutku zbog čega nam trebaju konkursne procedure kad vi učite, kad stičete znanje, roditelji vas odškoluju, kao što se kaže, ulažu u vas i onda dođete tu polažete sve te ispite, intervjue i onda na kraju neko da sebi za pravo da izabere koga god hoće.
Odustao nije sa željom da mlade ohrabri da se i sami bore za prava koja im pripadaju. Podnio je tužbu i za sada ne namjerava poput hiljada drugih otići iz ove zemlje.
Uvijek smo tu negdje na toj ivici i uvijek vagamo, da li ne. Mislim, cijelo okruženje kao ono kaže, idi, nemaš šta ovdje tražiti, ali kad mi dođu ti mladi, kad vidim taj potencijal, stvarno mi bude žao što će sutra otići. Tako da sam ono ja odlučio da ostanem tu, da bar radim sa njima i da razvijamo to kritičko razmišljanje, stvarno da pokrenemo nešto iz mrtve tačke. Ono, kad nam stalno govori ne, to onda postane realnost. Pa hajde, reko da ja im govorim da, možete, pa da i to postane naša realnost, da možemo nešto promijeniti.
Strah guši svaku pomisao na kritiku, a kamoli pobunu protiv sistema u kojem je pojedincima dobro, a većini loše.
Cijeli sistem je zasnovan na tom nekom robovlasništvu, kažem, brzo se ljudi zaposle i ona dignu kredit i onda postanu neki robovi svojih kredita. Ne smiju da govore zato što se boje da će ostati bez posla.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I dok mladi perspektivni teško dolaze do posla u Bosni i Hercegovini, van granica zemlje poželjna su radna snaga. Odlaze i odriču se bosansko-hercegovačkog državljanstva i to svaki dan bar jedna osoba dnevno podnese zahtjev za ispis. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, Bosna i Hercegovina je u posljednjih 20 godina ostala bez više od 80.000 državljana, što znači da u zemlji više nema stanovnika veličine jednog grada. Demografi upozoravaju da je problem jer država ostaje bez radnog i reproduktivno sposobnog stanovništva, koje se odlučuje za državljanstvo druge zemlje, najčešće iz ekonomskih razloga ili egzistencijalnih problema. Slušamo priču Dragane Erjevec.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, najviše građana iz knjige državljana se ispisalo 2003. godine, i to oko 9.000. U narednim godinama broj odricanja državljanstava se smanjivao, da bi se 2016. godine situacija ponovo promijenila, od kada se bar jedan građanin Bosne i Hercegovine dnevno odrekne svog državljanstva. Pomoćnik ministra Milan Zjajić kaže da se odricanje vrši uglavnom radi sticanja državljanstava drugih država.
Ne znamo koliko je to stvarno povećanje posljedica ili povećanog broja ljudi koji se odriču, ili je to možda u jednom bar dijelu posljedica sređivanja evidencija državljanstva u državama Zapadne Europe, a koja je nastupila kao posljedica migrantske krize, ugrožene bezbjednosti i želje država u Zapadnoj Europi da urede svoje evidencije stranaca.
Osobe koje se odriču državljanstava nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već imaju ili im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države. Međutim, najčešći razlozi odricanja državljanstva su pravo na nekretnine, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inostranstvu ili radno pravni status. Mirza Omerović, koji u Austriji živi od 2003. godine, bosansko-hercegovačkog državljanstva se odrekao iz, kako kaže, čisto praktičnih razloga.
Sve teže postaje dobijanje nekakvih putnih isprava koji su iz Bosne i Hercegovine, onda ipak moramo shvatiti da austrijski pasoš nudi više mogućnosti, na primjer samim tim da ja s tim pasošom mogu i više da putujem i mogu bilo gdje da živim u Evropi, tako da i onda normalno. Već dugi niz godina se tu nalazi. Na kraju sam više shvatio da nema nikakve ni potrebe da se držim dalje tog nekakvog BH državljanstva. Nažalost, ovdje imam više prava nego dole, da samim tim čovjek što je lakše opredijeli za ono bolje, što bi rekli.
Građanin Bosne i Hercegovine koji želi da se odrekne svog državljanstva mora da plati taksu, koja iznosi 800 konvertibilnih maraka. I to je samo početna cijena koju će morati da izdvoji.
Cijeli postupak, računajući, na primjer, isto ispisnice iz BiH i dole dokumenata i svega, znači ukupno oko 2.500 eura košta novčano i otprilike godinu i po do dvije vremenski traje taj prelaz iz jednog državljanstva u drugu državljanstvo.
Demograf iz Sarajeva Hasan Zolić smatra da je najveći problem što Bosna i Hercegovina ostaje bez radno i reproduktivno sposobnog stanovništva, te da to nisu dobre prognoze za razvitak zdravog društva.
Ovo je i de facto i de jure iseljavanje, jer ako ljudi traže da promijene državljanstvo, odnosno da postanu državljani, ne znam, Kanade ili Švicarske ili Austrije i tako dalje, to je vrlo negativno se odražava na ovaj ukupno kretanje stanovništva. Jer, pazite, prije svega, to su ljudi koji su radno aktivni.
Prema mišljenju stručnjaka, sporazum o dvojnim državljanstvima sa zemljama u Evropi sigurno bi doprineo da se građani Bosne i Hercegovine ne odriču svog državljanstva u ovolikom broju. Za sada sporazum o dvojnim državljanstvima Bosne i Hercegovine je potpisala samo sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, dok su u najavi pokušaju uspostavljanja sporazuma sa Crnom Gorom i Turskom. Prema podacima iz ministarstva, ostale zemlje u Evropi nisu za sada izrazile spremnost da sa Bosnom i Hercegovinom potpišu sporazum o dvojnim državljanstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi bulje u ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. E, mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Mlada botaničarka iz Švicarske Marijan Schuner ovih dana je boravila u Travniku, gdje je održala putopisno predavanje pod nazivom Dugo putovanje biciklom od Švicarske do Bosne. Uz fotoslajdove Marijan je pričala o spremnosti da napusti zonu svakodnevnog komoditeta radi usamljeničkog traganja za novim i nepoznatim, ali i impresijama koje je stekla boraveći u zemljama bivše Jugoslavije. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
Kada je prije 2 godine krenula na putovanje biciklom od Švicarske do Bosne i Hercegovine, mlada botaničarka Marijan Schuner nije znala mnogo o zemljama bivše Jugoslavije. Putujući kroz Sloveniju preko Hrvatske do Bosne i Hercegovine, kaže da je ostala fascinirana ljepotom prirode, gostoljubivošću ljudi te bogatim povijesnim nasljeđem.
Za prvo ta priroda koja je stvarno prelijepa, di planini, a rijeki, ta čista voda, a Švicari nisu ko Bosanci ovako otvoreni da primaju svaki stranac. A nakon toga je se ta historija, sve se može vidjeti. Ta osmanska arhitektura, vidi se austro-ugarska, nakon toga ta jugoslovenska arhitektura. Ja mislim da turizam ovdje ima stvarno velik potencijal, da se može ovdje pokazivati istorija Evropi na malom prostoru.
Osim prirodnih ljepota te spajanja kultura istoka i zapada, u Bosni i Hercegovini su je dočekali i dalje svježi tragovi proteklog rata, o kojem se, kako kaže, u njenoj zemlji malo zna.
Ja sam znala da je bila velika kriza, da je bila stvarno strašan rat, ali nikako nije nam jasno što se dešavalo, zašto, što je taj kontekst, taj ima to i razlogi koji su dalje od Drugog svjetskog rata. Da je to sve vezano sa historijom, mislim da je to stvarno velika šteta, da bi smo mogli toliko se učiti o historiji koji isto je naša historija, zato što i mi živimo u Evropi.
Zahvaljujući romanu Travnička hronika književnog nobelovca Ive Andrića, Marijan je savladala jezik koji govore narodi u Bosni i Hercegovini. Danas se može pohvaliti da dijelove čuvenog prologa ovog romana zna na pamet.
Ispod hladovitog i hućnog izvora Šumeće, gdje postoji otkad svet pamti mala lutvina kahva.
Često je meni bilo teško reći na kojim jezik ja sad govorim, zove se to bosanski ili hrvatski ili srpski, a meni je to dosta glupo da svaki hoće sad imati svoju gramatiku da priča, da je to različiti jezik. Stvarno svi se razumijemo, stvarno je to isti jezik. A meni je interesantno da mogu to pričati u Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji i u Crnoj Gori, a to je meni stvarno vrlo praktično.
I dok priča o ljepotama Balkana, Marijan naglašava da joj je jasno da one nisu dovoljne da zadrže mlade na tom području, te da joj je poznato da oni masovno odlaze trbuhom za kruhom u razvijene zemlje Evrope.
A ljudi bi ostavili? Oni znaju da jeste Bosna lijepa. Svi meni kažu, a da bi nikad ne bi otešli ako bi imali što jesti ili što raditi, a to ima i Evropska unija, a međunarodna zajednica ima ta odgovornost da pomaže tom regionu. Kako se zna, da međunarodna zajednica nije bilo pravo heroj u tom ratu, a može se ovdje nešto raditi sa ti mladi ljudi, da nemaju jedina mogućnost da idu u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Luce je novo ime na hrvatskoj muzičkoj sceni. Po boji glasa, izgledu i muzičkom pravcu kojeg je izabrala, mnogi je upoređuju sa Adele. Ova Zagrepčanka nedavno je izdala i svoj album Prvijenec pod nazivom Susret. Nedavno je i održala svoj prvi veći solistički koncert u Zagrebačkoj tvornici kulture, gdje je publici predstavila pjesme s novog albuma. Priču donosi Ivan Katavić. Još
Lucija Čustić, poznatija kao Luce, na glazbenoj sceni Hrvatske prisutna je posljednjih 5 godina. Za to vrijeme je izdala 6 singlova, koje je uvrstila na svoj album Prvijenac, koji je nedavno ugledao svjetlo dana. Još od malih nogu znala je da će glazba biti njen životni poziv.
Moje bavljanje glazbom je zapravo hobistički od uvijek bilo prisutno. Još ko klinka sam naganjala te četke i lakove za kosu, glumili su mikrofone, urlala sam po kući, gnjavila jadne moje ukućane, ali i krenula je to nekakva glazbena škola klavira, pa poslije teče gitare, pa sama učila svirat ukulele, a kroz sve to sam uvijek i pjevala. I na kraju bi mi svako to sviranje instrumenta bilo užasno dosadno i odustala bi, a samo bi pjevanje uvijek ostalo.
Veći dio pjesama na albumu Prvijencu Luce je napisala sama. Na pitanje gdje nalazi inspiraciju u pisanju pjesama, Luce je odgovorila.
Pa inspiracija je uvijek iz nekih mojih osobnih iskustava, događaja, situacija, emocija, uspomena, onako dosta ima tu i retrospektive nekakve, jer kad mi se to nešto događa, onda mi je preveliki kaos i košmar u glavi, tako da pjesme obično izađu iz mene nakon te neke urne faze. Moram i neko vrijeme kuhati to valjda u meni da bi onda par tjedana ili mjeseci kasnije to često samo doslovno isturilo iz mene na papir u 10-15 minuta. Znam imati ono kompletnu skicu sa tekstom i melodijom pjesme i kad mi se to dogodi, to je rijetko, ali kad mi se to dogodi onda znam da je dobra pjesma. Onda sam zadovoljna.
Riječ kao zvuk se vrti, smijehom je gura u zadu, u ritmu sata šakuće.
Rad na albumu Prvijencu joj je oduzeo mnogo truda, vremena i živaca, kaže Luce.
Koliko ima svega toga na raspolagu, u mom konkretnom slučaju nekih 3 godine je trajao taj cijeli proces, što stvaranja samih pjesama, znači ovaj moj dio kreativni, što naravno i onda drugi dio u studiju, što se tiče albuma, zove se Inače Susret, dio pjesama je napravio Marko Mrakovčić, aranžirao i producirao, a dio Sržan Sekulović Skanci. Tako da je to isto bilo onako 2 različita studija, 2 različita pristupa, 2 naravno karaktera. Tako da se, ja mislim, to i kroz pjesme malo osjeti. Naravno, ne može ni svih 10 pjesama zvučati isto, bilo bi tužno. Onda bi bila jedna pjesma, a ne njih 10. Tako da, a što se tiče novaca, naravno, nikad dovoljno. Pogotovo M za studio, M za sve spotove, užasno puno. Je tu ulaganje u pitanju ako želiš tome pristupiti, naravno profesionalno, a ne amaterski.
Mnoge spotove koje je do sada Luce radila, za nju je napravio poznati splitski pjevač Luka Nižetić.
Super mi radi s Lukom zato što je on jedna divna energija i kreativac i esteta prije svega, tako da se s njim nikad ne moram bojati da će mi napraviti nešto čega će mi biti sram ili da će izgledati jeftino ili cheesy, onako već izlizano, viđano 100 puta. Mislim da on sa onim što ima i s čim raspolaže, a to nisu nažalost neka velika sredstva i produkcije naše moći, mislim da napravi jako puno od toga i za njega vrijedi ono pravilo manje je više. Zato mislim stvarno uvijek onako gušt surađivati i raditi.
Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva, Ivan Katavić.
Srcu oblaku, korak na oblasku.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Arničić i Dženana Halimović.